Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι είμαστε στην πρώτη εκπομπή, στο πρώτο ημίωρο μάλλον, της σειράς σχέσεων γονέων και τέκνων. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε βέβαια την εκπομπή μας με τη χάρη του Θεού. Έχουμε φτάσει στο σημείο που να καταλάβουμε ότι εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να επιστρέψουμε δια του Ιησού Χριστού στον ουράνιο Πατέρα μας, να γνωρίσουμε τα χαρακτηριστικά του, τον τρόπο που μας αγαπάει, τον τρόπο που μας νουθετεί, μας εκπαιδεύει, ώστε και εμείς να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας, στη ζωή της οικογένειάς μας και να δούμε τα τέλεια και αγαθά αποτελέσματα τα οποία ο Κύριος θέλει να φέρει σε κάθε οικογένεια, ακόμα και σε αυτές οι οποίες είναι προβληματισμένες, ταλαιπωρημένες, χτυπημένες από τον εχθρό, από την άγνοια, από την αδιαφορία, από την αμέλειά μας. Όμως, καθώς ο Ανέστης μας ανέφερε ήδη δύο συγκλονιστικές μελέτες για τη σημασία την οποία έχει η συνειδητή παρουσία του γονιού μέσα στην οικογένεια, θα θέλαμε να μας αναφέρει ακόμα μερικά στοιχεία ώστε να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη η οποία επίκειται ώστε να συμμορφωθούμε με τις εντολές του Λόγου του Θεού.
Πρόκειται για μια έρευνα η οποία έτσι και εμένα με συγκλώνησε, θα έλεγα, τα αποτελέσματα τα οποία εξήγαγε. Έγινε από το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία εξέτασε πόσο επηρεάζει η ύπαρξη, η παρουσία ενός ή δύο γονιών σε μια οικογένεια και πώς αυτό επηρεάζει τη ροπή των παιδιών προς τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τη βίαιη συμπεριφορά. Τρία συμπεράσματα προέκυψαν, στα οποία κατέληξε η έρευνα. Το πρώτο είναι ότι ένα παιδί που μεγαλώνει μόνο με τη μητέρα, δηλαδή ο πατέρας για φυσικούς λόγους απουσιάζει εντελώς από το σπίτι, μπορεί να έχει αποβιώσει, μπορεί να έχουν χωρίσει. Ένα παιδί λοιπόν που μεγαλώνει μόνο με τη μητέρα έχει 30% πιθανότητα να είναι πιο ευάλωτο σε ναρκωτικά, σε αλκοόλ και σε βίαιες συμπεριφορές. Προσέξτε τώρα, λέει δεύτερο συμπέρασμα. Ένα παιδί που μεγαλώνει και με τους δύο βιολογικούς του γονείς, αλλά η σχέση με τον πατέρα είναι πολύ ασθενής, οι πιθανότητες το παιδί να επηρεαστεί από ναρκωτικά, αλκοόλ και βίαιη συμπεριφορά είναι 68%.
68% περισσότερο.
Περισσότερο. Δηλαδή αυτό μας λέει ότι καλύτερα να μην υπάρχει πατέρας μέσα στην οικογένεια παρά να υπάρχει και να είναι απόν στη σχέση του με τα παιδιά.
Μάλιστα.
Και το τρίτο είναι ότι ένα παιδί που μεγαλώνει και με τους δύο βιολογικούς γονείς και έχει πολύ καλή σχέση με τον πατέρα, βλέπει το ενδιαφέρον και την αγάπη του πατέρα και την αποδοχή του, οι πιθανότητες να εκτεθεί σε όλα αυτά είναι λιγότερες από 6%.
Τεράστιες διαφορές, μάλιστα.
Να καταλάβετε τι έρευνες έχουν γίνει και πόσο θίγουν το θέμα και πόσο ευαισθητοποιημένη είναι ακόμα και η επιστημονική κοινότητα στο θέμα. Ο Δόκτωρ Μάρτιν Ντόιτς βρήκε ότι η παρουσία του πατέρα και η συζήτηση μαζί του, ιδιαίτερα την ώρα του φαγητού, αποτελεί κίνητρο για το παιδί να αποδώσει καλύτερα στο σχολείο. Όπως επίσης, επειδή αναφέρθηκα πριν στην αρχή της εκπομπής να διορθώσω τα νούμερα, μια μελέτη σε 300 μαθητές γυμνασίου αποκάλυψε ότι τα παιδιά είχαν κατά μέσο όρο 7,5 λεπτά την εβδομάδα ουσιαστική συζήτηση με τον πατέρα τους. Ουσιαστική συζήτηση σημαίνει ότι δύο άνθρωποι κάθονται μαζί και ο ένας ακούει και ο άλλος ακούει τι λέει ο άλλος και ανταλλάσσουν απόψεις. Αυτό σημαίνει δηλαδή με το ζόρι ένα λεπτό τη μέρα πραγματική επικοινωνία. Και με τις μητέρες του ποστό δεν ήταν υψηλότερο. Και ο συγγραφέας του βιβλίου, σε μια ημερίδα που είχε κάνει στην Αμερική, λέει ότι η νούμερο ένα ερώτηση που άκουγα εκείνη την εβδομάδα ήταν: «Τζος», λέει, «τι να κάνω με τον μπαμπά μου?» «Τι εννοείς?» ρωτούσα. «Να», λέει, «ποτέ δεν μου μιλά. Τα παιδιά ακούσε τι λένε. Ποτέ δεν μου μιλά. Ποτέ δεν με πάει κάπου. Ποτέ δεν κάνει κάτι μαζί μου».
Μάλιστα.
Βέβαια δεν είμαι πατέρας αυτή τη στιγμή, αλλά σαν γιος θα ήθελα να πω μερικές εμπειρίες. Όταν ήμουν έτσι μικρότερος και πήγαινα στο σχολείο, αλλά και αργότερα το παρατήρησα πάρα πολύ αυτό όταν ήμουν φοιτητής και είχα αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στο να αντεπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου και στα μαθήματα. Αυτό που θυμάμαι έτσι με πολύ χαρά και γλυκύτητα μέσα στην καρδιά μου, επειδή έτσι από τις επιδόσεις μου θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήμουν ένας καλός μαθητής. Αλλά βέβαια όλα δεν πηγαίνουν πάντοτε καλά μέσα στη ζωή μας και στο σχολείο. Οι επιδόσεις πάντοτε δεν είναι υψηλές, αλλά υπάρχουν και τα ανεβοκατεβάσματα. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο σχολείο και έπαιρνα έτσι ένα πιο χαμηλό βαθμό, στεναχωριόμουν και στις αρχές, ας πούμε, έλεγα ότι πω, θα απογοητεύσω, ας πούμε, και τους γονείς μου που κάνουν τόσο μεγάλη προσπάθεια για μένα. Θυμάμαι όμως, σαν μια πολύ γλυκιά ανάμνηση, τον πατέρα μου πολλές φορές να έρχεται και να μου λέει ότι ξέρεις, δεν με νοιάζει η βάθμη που παίρνεις. Με ενδιαφέρει πιο πολύ η υγεία σου, με ενδιαφέρει πιο πολύ εσύ να αισθάνεσαι καλά, με ενδιαφέρει να αισθάνεσαι την αγάπη της οικογένειάς σου. Και ό,τι και αν αποφασίσεις να γίνεις στη ζωή σου, είτε αποφασίσεις να, επειδή είσαι καλός, ας πούμε, μαθητής, να συνεχίσεις με τα μαθήματα, είτε αποφασίσεις να απλά να τελειώσεις το σχολείο και να ακολουθήσεις ενός άλλου είδους εργασία, να ξέρεις ότι εγώ θα είμαι μαζί σου. Και ευχαριστώ τον κύριο για αυτά τα λόγια, γιατί μπορεί σε κάποιους να μην ακούγονται σημαντικά, αλλά για μένα από την πλευρά του γιου, του μικρού παιδιού, ήταν πάρα πολύ σημαντικά και με βοήθησαν να συνεχίσω και να καλυτερεύσω ακόμα τις επιδόσεις μου στο σχολείο και να τελειώσω βέβαια και τη σχολή μου. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό το οποίο επέτρεψε, αλλά αυτό βέβαια το οποίο, ας πούμε, την τακτική αυτή που εφάρμοσε ο πατέρας μου, δύο παράγοντες τον οδήγησαν σε αυτό. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι αυτός στα παιδικά του χρόνια είχε λάβει ένα πάρα πολύ αρνητικό παράδειγμα. Έχασε τον πατέρα του ο ίδιος όταν ήταν 9 ετών, έναν πατέρα ο οποίος από ό,τι μας έχει πει του έδινε πολύ αγάπη και πολύ καλά παραδείγματα. Και βρέθηκε ανάμεσα σε συγγενείς οι οποίοι δεν τον αποδέχθηκαν, τον αποθάρρυναν, τον απέρριψαν και είχε πολύ περάσει έτσι δυσκολίες και στεναχωρίες και αυτό το οποίο έβαλε μέσα στην καρδιά του ήταν ότι εγώ όταν θα γίνω πατέρας θα δώσω στα παιδιά μου το ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο εισέπραξα. Και βέβαια αργότερα ο πατέρας μου στα 46 χρόνια του γνώρισε και τον κύριο και ευχαριστώ τον Θεό γιατί μπόρεσε να μας μεγαλώσει με αυτό που λέω και ο λόγος του Θεού, με παιδεία και νουθεσία Κυρίου.
Πάρα πολύ ωραίο και αυτό μου πιστεύω ότι μας φέρνει, δεν ξέρω Δημήτρη αν θέλει να πεις κάτι, στο πρώτο κομμάτι, το οποίο βλέπουμε ο ουράνιος πατέρας μας να εκφράζει προς εμάς την αποδοχή. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλη ανάγκη να βιώσει το παιδί, να καταλάβει ότι ο πατέρας, ακριβώς επειδή είναι παιδί του, το αποδέχεται σαν παιδί του. Ότι η αποδοχή του δεν εξαρτάται από τις επιδόσεις του, από τη συμπεριφορά του ή όχι. Άλλο είναι η πειθαρχία, άλλο είναι η παιδεία την οποία από αγάπη πάλι θα, ο πατέρας όπως θα δούμε θα εφαρμόσει για να το κάνει μέτοχο της αγιότητός του και άλλο είναι η αποδοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσει το παιδί ότι ο πατέρας είναι κοντά του για να το συμβουλέψει, να το βοηθήσει, να τον ουθετήσει, όμως το αποδέχεται.
Είναι μεγάλο θέμα η αποδοχή, πραγματικά εμένα προσωπικά ίσως είναι το σημείο που με επηρέασε πιο πολύ και στην αλλαγή της συμπεριφοράς μου και είμαι πολύ χαρούμενος για τη συγκεκριμένη εκπομπή γιατί προσπάθησα με χαρά να εφαρμόσω αυτά που κατάλαβα διαβάζοντας για αυτήν την εκπομπή στην οικογένειά μου, τις ημέρες που πέρασαν, τις ημέρες του Πάσχα καθώς βρεθήκαμε όλοι μαζί και τα αποτελέσματα που είδα ήταν καταπληκτικά όχι στα παιδιά μου, στον εαυτό μου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, θα φανεί τώρα λίγο παράξενο, είδα να απολαμβάνω 100% την παρέα μαζί τους. Και όπως έλεγα και με τον Μαθαίο ζητούσα, αυτό είναι σε όλη την οικογένεια. Είδα η αγάπη μου ακόμα και στη γυναίκα μου να αυξάνεται κατακόρυφα. Είδα ότι οι φορές που χρειαζόταν να νουθετήσω το παιδί μου ήταν πολύ λιγότερες, γιατί η αγάπη μου, η εκδηλωμένη αγάπη μου σε αυτό ήταν πολύ περισσότερη. Ενώ για παράδειγμα το παιδί μου το μεγάλο, ο οποίος είναι 3,5 χρονών, έχω 3 παιδιά, είναι όλα σε μικρή ηλικία. Εντάξει, είναι σε μια ηλικία λίγο δύσκολη όσον αφορά τις αταξίες του. Και χρησιμοποιούσα πιο παλιά την μέθοδο της πειθαρχίας, θα έλεγα, αλλά χωρίς κάθε φορά να το δείχνω ότι σε αγαπάω για αυτό που είσαι. Σε αγαπάω γιατί είσαι παιδί μου, για τίποτα. Δεν χρειάζεται να με ικανοποιήσεις για να σε αγαπήσω. Και είδα μέσα από την διάβα των 7 ημερών ότι ήταν ελάχιστες στιγμές που χρειάστηκαν να το μαλώσω, γιατί βλέποντας το παιδί την αμέριστη αγάπη μου, και εκείνο προσπαθούσε ανταποκρινόμενο να με καλύπτει και να με ευχαριστεί όπως μπορούσε.
Δηλαδή ερχόμαστε τώρα να καταλάβουμε ότι η σχέση την οποία θέλει ο Θεός να έχουμε με τα παιδιά μας είναι η σχέση την οποία θέλει εκείνος να έχουμε μαζί του. Δεν είναι μια σχέση υποκριτική, δεν είναι μια σχέση επιφανειακή, δεν είναι μια σχέση κάποιων θρησκευτικών καθηκόντων, αλλά είναι μια σχέση αγάπης, είναι μια σχέση καρδιάς, μια σχέση αποδοχής. Και όπως μας λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, εν τούτο λέει είναι η αγάπη, ουχή ότι αγαπήσαμε πρώτοι εμείς τον Θεό, αλλά ότι Αυτός λέει μας αγάπησε και έδωκε τον Υιό Του για μας, αντίλητρο υπερημών. Πόσο μεγάλη σημασία έχει πρώτα-πρώτα εμείς να καταλάβουμε ότι από την ώρα που αναγνωρίζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι όπως λέει μέσα στον Ιγάμα κεφάλαιο του Ισαΐα, ότι πάντες εμείς λέει απλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκασο στην οδόν ημών. Και ο Κύριος λέει για να μας επιστρέψει, έθεσε πάνω στον Υιό Του το μονογενή την αμαρτία πάντων ημών, την ενοχή μας, τη σήκωσε ο Κύριος. Γιατί θέλει να μας επιστρέψει κοντά Του. Και από την ώρα που το δεχόμαστε αυτό και αναγνωρίζουμε την απόστασή μας από το Θεό και δια του Χριστού ερχόμαστε κοντά Του, είμαστε αποδεκτοί από Αυτόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Είναι κάτι το οποίο τροποποιεί τη σχέση μας. Δηλαδή, φεύγει, ένα παράδειγμα θα πούμε, φεύγει η υποκρισία, φεύγει το ψέμα στις σχέσεις. Δεν χρειάζεται εγώ τώρα να ψευστώ προς τον ουράνιο πατέρα μου για να του δείξω ότι κάτι είμαι, ώστε να γίνω αποδεκτός. Έτσι και το παιδί το οποίο γνωρίζει ότι ο πατέρας το αποδέχεται επειδή είναι παιδί του και το αγαπάει επειδή είναι παιδί του, δεν χρειάζεται να πει ψέματα σε επιδόσεις του στο σχολείο, να πει ψέματα ή να υποκριθεί, ας πούμε, στη σχέση μαζί του. Ξέρει ότι πράγματι ο πατέρας του το αγαπάει. Θα φτάσουμε στο θέμα της παιδείας.
Ναι.
Αλλά το βασικό είναι αυτό, να καταλάβει το παιδί ότι ο πατέρας του αγαπάει.
Και στο, ναι, να τελειώσει αυτό ακριβώς, πριν πάρει πάσα ο Ματθαίος. Στο λάμδα α του Ιερεμία μας λέει ο Κύριος, λέει, φάνη παλαιόθενη σε με, λέγον, ναι, λέει, σε αγάπης, αγάπης εν αιώνιον, δια τούτος ήλκησαμε έλεος. Και πραγματικά διαβάζοντας, βλέπω, λέμε, η αποδοχή, εντάξει, όλος θα πει δεν είναι και τίποτα. Αλλά οι εκφάνσεις, όπως ακούσαμε τώρα, τις συνέπειάς μου προς το παιδί μου και τις αποδοχές μου είναι τρομερές. Υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας. Υπάρχει το παιδί, μετά δεν γίνεται τελειομανής. Δηλαδή γνωρίζουν πολλά παιδί που είναι τελειομανοί, γιατί έχουν νιώσει και βιώσει τη ζωή τους ότι μόνο η επίδοση μετράει. Το παιδί δεν χτίζει τη ζωή του στο ψέμα. Διότι όταν καταλαβαίνει ότι στον πατέρα του μετράει μόνο το αποτέλεσμα και η επίδοση, θα χειριστεί οποιονδήποτε τρόπο, είτε αυτό στο πρώιμο σχολείο λέγεται σκονάκι, κλεψιά ή αντιγραφή, είτε αργότερα ζωή είναι άλλα πράγματα πιο σοβαρά. Καταλαβαίνετε μετά το αποτέλεσμα, αλλά η προσπάθεια.
Για να δείξει μια εικόνα επιτυχημένου.
Ακριβώς. Επίσης, φεύγει η ανασφάλεια. Το παιδί δεν νιώθει ανασφαλή, γιατί δεν προσπαθεί να αποδείξει τον πατέρα τίποτα. Αγαπάει τον πατέρα και ξέρει ότι ο πατέρας το αγαπάει για αυτό που είναι. Και τέλος, το παιδί, και το σημαντικότερο για μένα είναι αυτό, νιώθει άνετο να μιλήσει στον πατέρα του. Είναι φοβερό όταν και εμείς, αυτή η σχέση με τον ωραίο πατέρα, νιώθουμε κάποια στιγμή τρομαγμένοι και πιο πολύ στεναχωρημένοι, γιατί ξέρουμε ότι το λυπήσαμε. Πόσο ωραία εκείνος μας ανοίγει την πόρτα και μας λέει, έλα παιδί μου να ομιλήσεις. Και πριν τελειώσω, πόσο ωραία έχουμε αισθανθεί, πιστεύω σε όλους μας έχει συμβεί, σε μια δύσκολη μέρα που τον λυπήσαμε τον Κύριο και αμαρτήσαμε ακόμα. Μένα μου έχει τύχει προσωπικά 2-3 φορές να πάω στα γόνατα να κλαίω, εκείνη τη στιγμή να σηκωθεί προφητεία και ο Κύριος να μην μιλήσει με σκληρά λόγια. Ενώ εκείνη τη στιγμή περιμένω ο Κύριος να με επιπλήξει, να μου πει κάτι άσχημο, εκείνος έχει μόνο καλά λόγια να μου πει. Και αυτό μου δίνει κίνητρο και δύναμη για να συνεχίσω και να τον ευχαριστώ όλο περισσότερο.
Μάλιστα.
Θα επιμείνω σε κάτι που είπα και προηγουμένως και αυτή τη φορά θα το πω για το ζήτημα ακριβώς της αποδοχής. Ενδεχομένως κάποιος θα σκέφτεται, δεν χρειάζομαι κάποιον να μου πει ότι θα πρέπει να αποδίδω, να έχω αποδοχή για τα παιδιά μου. Έχω. Ξαναλέω, το ζήτημα δεν είναι αν το έχω ή αν το νιώθω ή αν είναι στην πρόθεσή μου. Είναι αν το ξέρει το παιδί μου.
Έτσι.
Για να το ξέρει, ας πούμε για παράδειγμα, ας αναλογιστούμε όλοι μας πότε είναι η τελευταία φορά που πιάσαμε το παιδί μας και του είπαμε, ξέρεις κάτι, είτε είσαι, όπως είπατε προηγουμένως, καλός στα μαθήματά σου, είτε δεν είσαι. Είτε είσαι ο καλύτερος στη νεολαία της εκκλησίας, είτε δεν είσαι. Είτε πας καλά στο άθλημα που ασχολείσαι, είτε πούνε ότι δεν κάνεις καθόλου και αυτό και είσαι άσχετος. Να ξέρεις ότι για μένα είσαι ο πρωταθλητής. Είσαι ο καλύτερος. Είσαι αποδεκτός. Η καρδιά μου για σένα είναι ανοιχτή. Είμαι έτοιμος να συζητήσω ό,τι θέλεις, μα... και επιπλέον ότι η αγάπη μου δεν εξαρτάται από τις επιδόσεις σου.
Ακριβώς.
Πότε είναι η τελευταία φορά που ενημέρωσα το παιδί μου γι' αυτό? Κάποιος μπορεί να σκεφτεί και να πει, εμένα είναι μικρό ακόμα. Είναι 6-7 χρονών. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι προσδοκίες έχουν τα εξάχρονα από εμάς. Δεν είναι τα εξάχρονα όπως τη δική μας γενιά. Είναι παιδιά με περισσότερη κατανόηση και πιο βαθιά συνείδηση.
Εγώ βέβαια έχω το μεγάλο προνόμιο έναντι όλων ημών, το ημών με ύψιλον, να μιλάω όχι μόνο σαν πατέρας και ιδιαίτερα σαν πατέρας που είχε απέναντί του το γιο του αυτή τη στιγμή, ένα από τους γιους του, αλλά και σαν παππούς. Και κάπου διάβασα τελευταία σε ένα βιβλίο ότι ο πατέρας γίνεται καλός, ή γονιός γίνεται καλός γονιός όταν τα παιδιά του γίνουν γονείς. Και πράγματι, πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα βλέπεις, ας πούμε, σε πρώτη φάση, τα βλέπεις στα εγγονάκια σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να θέλεις να δημιουργήσεις κλόνους. Δηλαδή, εμείς με τη χάρη του Κυρίου έχουμε 5 γονάκια. Μα και τα 5 έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, επιδόσεις και δυνατότητες. Δεν έχει σημασία αν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο ή καλύτερο. Διαφορετικές. Το τραγικότερο λάθος θα ήταν να προσπαθήσει κανείς να κάνει σύγκριση. Γι' αυτό που λέει μέσα, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, μην ερεθίζετε αυτά για να μην είναι μικροψυχώσιν. Πώς? Μέσω της αδικίας, ένα παράδειγμα. Δηλαδή, να φας για να γίνεις και εσύ δυνατός όπως εκείνος. Να μην τρως για να γίνεις και εσύ γρήγορος σαν τον άλλον. Να κάνεις αυτό. Το κάθε παιδί έχει το χαρακτηριστικό του και πόσο σημαντικό είναι για την ψυχική υγεία όλων μες στην οικογένεια να ξέρει ότι σε αποδέχομαι με τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία έχεις. Ότι, και βέβαια το έχουμε πει αυτό, ότι μας δίνει σοφία πάνω σε αυτό ο Θεός. Ένα παιδάκι είναι αδύνατο και γρήγορο. Άλλο είναι δυνατό, ας πούμε, και εύσωμο και δυνατό. Λες, ας πούμε, ότι ένα παράδειγμα πώς μπορεί να το χειριστείς το θέμα αυτό, ότι υπάρχουν ζωάκια τα οποία είναι δυνατά, όπως, ξέρω εγώ, ένας ελέφαντας, ας πούμε, που είναι πολύ δυνατός. Άλλα είναι τα οποία είναι γρήγορα, άλλα είναι ευκίνητα. Αλλά όλα όμως, ναι, μεν είναι διαφορετικά, αλλά είναι αποδεκτά. Και έτσι το παιδί, πραγματικά, δεν χρειάζεται, όπως είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, να υποκριθεί ή να αισθάνεται ανασφαλές. Ξέρει ότι με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, γιατί για κάθε έναν ο Θεός έχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο, και αισθάνεται άνετα, και μέσα από εκεί πέρα βέβαια φεύγει το άγχος, η ανασφάλεια, η υποκρισία, το ψέμα, η προσπάθεια να κάνεις κάτι για να αποδείξεις τον άλλον ότι κάτι είσαι. Και αυτό είναι, πιστεύω, το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι σαν χριστιανοί, ότι είμαστε αποδεκτοί από τον ουράνιο πατέρα μας, τι, όπως λέει μέσα στην προσεφεσίου σε επιστολή, δεκτή εν το ηγαπημένο. Είμαστε μέσα στο Χριστό, έχουμε δεχτεί το Χριστό και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας είμαστε αποδεκτοί από τον ουράνιο πατέρα μας. Και μέσα από εκεί έρχεται η χαρά, η ασφάλεια, η άνεση, η ειλικρίνεια, ο αγώνας, αλλά όμως πάνω σε ένα υπόβαθρο το οποίο είναι στέρεο, που είναι η αποδοχή από τον ουράνιο πατέρα μας. Ναι, Ανέστη.
Ναι, αδερφέ, βέβαια, και θέλω να προσθέσω βέβαια σε αυτά ότι η μη αποδοχή του παιδιού από τον γονιό, ακριβώς όπως είναι αυτό το παιδί, στα όρια των δυνατοτήτων που έχει, πολλές φορές έρχονται να επιφορτήσουν το παιδί με ευθύνες οι οποίες δεν είναι μέσα στο πεδίο των ευθυνών που θα πρέπει να έχει ένα παιδί και οι οποίες τελικά του δημιουργούν πολύ αρνητικά αποτελέσματα στο μέλλον. Θυμάμαι ότι εγώ μικρότερος, που όπως σας είπα, έτσι, ας πούμε, ένας καλός μαθητής στο σχολείο, έχασα φίλους ή έπεσα σε δυσμένεια φίλων από την κακή τακτική των γονιών να λένε στα παιδιά τους και να τα υποβαθμίζουν μπροστά σε μένα, λέγοντάς τους να στρώσου και εσύ να διαβάσεις, να γίνεις καλός μαθητής εσύ, ας πούμε, σαν τον Ανέστη. Και θυμάμαι ότι ενώ με αυτά τα παιδιά είχα καλή σχέση, επειδή τους το παρουσίαζαν έτσι οι γονείς τους, τα παιδιά αυτά άρχισαν να με βλέπουν σαν παράδειγμα προς αποφυγή, αντί για παράδειγμα προς μίμηση, όπως επιδίωκαν οι γονείς τους. Και αυτό γιατί με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο τα μείωναν μπροστά σε μένα και μπροστά στους άλλους, αλλά και τους επιφόρτιζαν, τα επιφόρτιζαν τα παιδιά με ευθύνες, οι οποίες ουσιαστικά είναι των γονέων. Τα παιδιά δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ευθύνες, αν ο γονιός δεν σταθεί πάνω από το παιδί να το βοηθήσει, να το διαβάσει, μέχρι τις δυνατότητες που μπορεί, να ασχοληθεί μαζί του, να του δείξει την αγάπη του, να του δώσει χρόνο. Και θέλω να φέρω στο επόμενο ημίωρο έτσι μια εμπειρία. Να σταθεί δηλαδή ο γονιός δίπλα στο παιδί. Δεν μπορεί να έχει ο γονιός την απέτηση το παιδί να πάει καλά, να σπουδάσει, να γίνει ένας καλός μάστορας, ένας καλός εργάτης, χωρίς ο ίδιος να σκύψει πάνω από το παιδί και να δει ποιες είναι οι ανάγκες του, να αναγνωρίσει τις δυνατότητές του και να το αποδεχτεί και να το αγαπήσει έτσι όπως είναι, και όχι μόνο να το κάνει μέσα του και όπως επιμένει ο αδερφός ο Ματθαίος και καλά κάνει, αλλά και να το δείξει με τον τρόπο του ώστε να το καταλάβει το παιδί.
Επειδή είπαμε ότι θα αναφερθούμε και σε πρακτικά ζητήματα.
Βεβαίως.
Ακούστε έτσι σύντομα σε ένα λεπτό να πω τρία θέματα που...
Δύο λεπτά μας λέει ο Μιχάλης.
Δύο λεπτά. Να το πάω πιο γρήγορα. Λοιπόν, που ενδεχομένως μπορούμε να πάρουμε μερικές πρώτες πληροφορίες αγωνής. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στους μπαμπάδες. Καταλαβαίνω τι νιώθεις μέσα σου, αλλά προτείνω το εξής. Ρώτησε το παιδί σου. Όχι με τρόπο που να εκβιάσεις την απάντηση, προσπαθώντας να πάρεις μια ειλικρινή απάντηση από το παιδί. Κάντου τρεις ερωτήσεις. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ? Ξέρεις ότι αγαπώ τη μαμά? Μια μέρα θα κάνεις μια δική σου οικογένεια. Τι θα ήθελες να αλλάξεις ως προς τη δική μας? Τι θα έκανες διαφορετικό? Αυτό είναι ένα πρώτο μικρό σετ πληροφοριών που μπορεί να πάρει ένας γονιός και να αρχίσει λίγο να ρυθμίζει τα πράγματα. Καμιά φορά αυτό μπορεί να μας φέρει μπροστά σε έναν ευνηδιασμό, γιατί μπορεί να εισπράξουμε μια αρνητική απάντηση από αυτές. Νομίζω όμως ότι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με την οδηγία του Θεού θα μπορέσουμε να πετύχουμε σαν οικογενειάρχες. Και σήμερα αυτό είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο, διότι το ότι καταραίει η οικογένεια φαίνεται πολύ καθαρά πέρα από τα στατιστικά και από το ότι καταραίει η ίδια η κοινωνία. Έτσι. Και αυτό νομίζω ότι δεν το αμφισβητεί πια κανείς. Δεν είναι θεολογική αρχή, είναι κοινωνιολογική πια.
Άρα λοιπόν, αν ξέρεις ότι σε αγαπώ, αν ξέρεις ότι αγαπώ τη μαμά και αν όταν μεγαλώσεις κάνεις δική σου οικογένεια, τι θα ήθελες να αλλάξεις σε σχέση με τη δική μας οικογένεια ώστε να έχεις μια καλύτερη οικογένεια.
Είναι μερικές πρώτες πληροφορίες που πιστεύω θα είναι καλές να πάρουμε.
Και όπως είπες πάρα πολύ σωστά, ότι δεν είναι μόνο να ξέρει το παιδί ότι το αγαπάμε, αλλά πραγματικά πώς το βιώνει. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι ότι αυτό που λέμε τώρα, ξέρεις ότι αγαπάω τη μαμά. Τα παιδιά είναι πολύ προσεκτικοί παρατηρητές των κινήσεων.
Και αυστηροί κριτές,
των κινήσεων μέσα στην οικογένεια. Πραγματικά ότι αυτό που λέει, ξέρεις ότι σ' αγαπώ, ξέρεις ότι αγαπώ τη μαμά, ξέρεις ότι αγαπώ το Θεό. Πόσες φορές δεν μας, τα παιδιά μας βλέπουν να προσευχόμαστε. Μας βλέπουν να είμαστε συνεπείς στη σχέση μας με τον Κύριο. Όλα αυτά τα παρατηρούν τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Καθώς όμως φτάσαμε στο ημίωρο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο αγαπητός Μιχάλης Αδημονή να μας βάλει το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο.